Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La tendenzo de la gejunuloj aŭ de iliaj gepatroj havigi al la nova generacio akademian instruadon en la lastaj jardekoj ĉie multe fortigis. Kaj tio havas kiel sekvon ke la nombro de studentoj en la universitatoj kaj teknikaj altlernejoj multe kreskis. Tio evidente ankaŭ havas sekvojn por la universitatoj mem. Pri la problemoj ligitaj al tio mi informiĝis antaŭ nelonge en gazetara konferenco en kiu la rektoro de la Universitato de Zürich, profesoro Ackert, kaj lia anstataŭanto profesoro Rühli prezentis la nunan situacion. En la jaro 1957, do antaŭ 30 jaroj, la Universitato de Zürich havis 2500 studentojn. Kaj tiu cifero en la antaŭaj jardekoj estis sufiĉe konstanta. Sed depost tiu jaro, do tio signifas dum la lastaj 30 jaroj, la nombro daŭre altiĝis. Hodiaŭ ĝi atingis pli ol 18.000. Kelkaj observantoj nun opinias, ke la nombro baldaŭ malaltiĝos, ĉar nun komencas atingi la gejunuloj la aĝon de la pilola kurbiĝo, la aĝo kiam oni studentiĝas. Nome, kiel konate, la nombro de naskiĝoj konsiderinde malkreskis post la invento de la kontraŭkoncipa pilolo. Se tio tamen ne signifas aŭtomate malkreskon de la studenta nombro, ĉar, kiel mi diris komence, la ĝenerala tendenco al akademiaj studoj estas tre forta. La gvidantoj de la Zürich Universitato tial ne atendas malkreskon de tiu nombro. Ili antaŭvidas stabiliĝon de la studenta nombro sur nivelo de preskaŭ 20.000. Kion fari por ke la universitato tamen povu plenumi sian taskon, tio estas garantii altkvalitan instruadon? Jen la problemo. Oni scias, ke en aliaj landoj oni enkondukis limigon de la studenta nombro. Oni nomas tion numerus clausus. Praktike tio signifas, ke la universitatoj organizas enirajn ekzamenojn, laŭ kiuj oni malfermas la pordon al ĉiuj, kiuj ne atingas fiksitajn notojn, arbitre fiksitajn notojn. En aliaj landoj, ekzemple en Germanio, la studentoj ne povas propravole elekti la universitaton, kie ili volas studi, sed oni distribuas ilin laŭ la loko disponebla en la diversaj universitatoj. Kaj ankaŭ en tiu sistemo, la notoj en la gimnazia fin-ekzameno ludas rolon en la konsidero de la propra volo de la studentoj. En Svislando la universitatoj ĝis nun evitis similajn disponojn kaj ili ankaŭ ne planas ilin. Se iu pasas la finan ekzamenon en sia gimnazio, nome la abituron aŭ maturecon aŭ bakalaŭreaton, oni ja uzas tre diversajn vortojn en diversaj landoj por la sama afero, li aŭ ŝi havas la rajton eniri, oni diras immatrikuli sin, en iun el la 7 svisaj universitatoj aŭ teknikaj altlernejoj. La universitatoj aliflanke provas solvi la problemon kaŭzitan per la alfluo de kreskanta nombro de studentoj per plibonigo de siaj servoj. Tio signifas plimultigon de la profesoroj, konstruon de novaj domegoj, aĉeto de aparatoj kaj tiel plu. Evidente, tio signifas pli altajn spezojn, kaj ĝuste en tiu rilato la Universitato de Zürich laŭ alarmkrio de siaj estroj atingis krizan momenton. Effective, oni multon jam atingis, cae oni certe ne devas labori sur la stato de antau 30 jaroi. La nombro de professoroi altiges in tiu tempo de 120 al 370. La nombro de cursoi, tiu esses prelegoi, seminarioi, cae tie plu, altiges de 800 al 2300. Same altiges la nombro de assistentoi cae extra universitatae cleruloi al cioi oni confidas prelegoin cae cursoin. Por la construo de tute nova universitata centro la cantono de Zürich jam elspesis duonan miliardon de francoi, cae plia domego estas baldau construota. La chargioi, cio in pli frue portis la cantono de Zürich sola, nun ancau estas iom pli bone distribuitai. La cantone nun elspesas 3 quaronoin de la tutai elspesoi, cae la aliai cantonoi plus la federatio la reston. La tuta sumo, cion costas la universitato ciuiare, estas 2 miliardo da francoi. Cio hodiau estas ancora malcontentiga, estas la proporzio inter professoroi cae studentoi. Tio signifas che la professoroi ne povas persone occupigi pri la nuopae studentoi, cae devas transdoni taskoin al siai assistentoi, por cioi citiui ne ciam havas la necessan competentezon. En quelcae facoi tio estas aparte frappa, exemple en la faco psicologio, estas 200 studentoi po 1 professoro, en economio 140 studentoi per 1 professoro, in germanistico 120. La meso tamen estas 15 studentoi po 1 professoro. La Universitato de Zürich tial postulas de la Stato la permesson dungi pli multen professoroin, cae ci postulas pli altain creditoin por aceti apparatoin por tia maniere garantii che la Universitato restu sur la nivelo de la hodiava scienzo. Tio evidente estas politica problemo, pri kiu devos occupigi la cantona parlamento. Mi non volas ancora doni al vi quelcaen statisticaen indicoin. Exemple, estas interesse noti che por tute nova faco nur nun enconducita, nome tio estas faco pri ecologio, inscribis sin jam 60 studentoi. Tio estos tiel nomata cromfaca por studentoi di biologio, chemio cae geografio. Alia interessa cifero concernas la studentinoin. Mi povas memorigi che Zürich estis la unua universitato en la lasta iarcento quiu allassis virinoin. Pro tio gitiam altiris multain germaninoin cae russinoin, cioi ne havis tion eblezzon in sia propra lando. Evidente, tamen, tio ne estas la nuna causo che la nombro de studentinoi cini daure crescas. Ilia nuna nombro estas 40%. Sed se ni nun consideras nur la novain studentinoin, cioi do jus nun inscribis sin, la procentajo estas jam 45%. Tio estas prescau la duono de la tuta studentaro. Tre interesa estas la partigo de la studentinoi inter la diversae facoi, cio montras ege granda indifferenzoin. Teologinoi estas nur 20%, naturscientistinoi 30%, dentistinoi 27%, bestocuracistinoi 44%, sed por la homa medicino inscribis sin 50%. Juristinoi estas 45%, economistinoi nur 22%, sed la filosofia facultato, tio estas lingvoi, literaturo, arto, musico, estas 60%. Tio clare montras cion leverinoi preferas mem. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando, ci temis actualain problemoin de la universitatoi. Gis reaudo.